labklājību, lai cilvēkiem netrūkst naudiņas, lai būtu priecīgi, lai nav jādomā, kā iztikt.
Galvenais ir tagad pasaulē, lai būtu miers. Kas notiek Ukrainā, tad ir satraukums tikai par to, lai mums būtu miers, nebūtu karš, jo tas ir pats šausmīgākais.
Es novēlu, lai Latvijā virmotu patriotisks gars. Daudz laimes Latvijā.
Latvijai es novēlētu izturību, gudrus un radošus cilvēkus un gudrus lēmumus politikiem.
Latvijas dzimšanas dienā stiprus, pacietīgus, gudrus cilvēkus. Un skaidrs debesis virs galvas. Mieru.
Es novēlētu Latvijai noteikti mieru, mīlestību, nu tas ir tā skaļi pateiks, bet tiešām īsto mīlestību un lepoties ar to, kas mums ir. Negluži ar ieročiem un muskuļiem, bet es runāju ar kaut ko skaistu. Mūzika, kultūra, mūsu ielas vēsturiskās. Mums ir daudz skaistas vietas. Priecāties, kāda mums zeme, mums ir forša zeme, jā.